Hər hansı başqa musiqi məktəblərində oxuyanları tanıyırdıq ki, ancaq onlar qulaq asırlar və onlar maraqlanırlar və nə isə iş görəndə onlar görürlər.
Adi insanların nəzərində həmişə belə bir şey var ki, musiqi ilə, professional musiqi ilə ancaq tədris hissələrində oxuyanlar, ya musiqi məktəblərində, ya elə konservatoriyanın özündə oxuyanlar məşğul olmalıdırlar. Ancaq əslində biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim məqsədimiz vazeh qeyd elədi ki, digər universitetlərdə də, o cümlədən texniki və yaxud da humanitar sahələrlə məşğul olanlarda biz bu birliyə cəlb etməliyik. Yəni bizim nəzərimizdə tək o deyil ki, bu birlikdə məhz musiqiçilər üzrə olmalıdır. Xeyr, istənilən sahədən olan musiqi ilə, professional musiqi ilə sözün əsl mənasında məşğul olan insanların bura toplumu vacibdir.
Amma bu maraqlıdır, vazeh qeyd elədi ki, Neft Akademiyasını qutarıb, yəni musiqi belə sahəsinə tam belə deyək də, zidd deməzdim, yəni aid olmayan bir sahə. Sənin ixtisasın maraqlıdır, məsələn, dinləyicilər də maraqlıdır.
Mən hal-hazırda Bakı Musiqi, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistrıyam. Mən musiqişünaslıq bölməsinin tələbəsiyəm. Yəni ki, mən fikrimcə bu sırf təbliğat işi ilə əlaqədar olan bir sahə olduğundan bunun qarşıma məqsəd qoymuşam.
Bax, bu birliyin yaradılması, ümumiyyətlə bu gənclərin bu sahəyə yönəldilməsi onlara nə qazandıracaq?
Ən aktual problemlərdən biri televiziyada olan vəziyyətdir. Çox az hissədə, yəni 10%, bəlkə də 5% hissə klassik musiqi, akademik musiqiyə yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Həm yarım durnanın da hazırladığı bir dedi var, elə televiziyalarla bağlıdır, Lənkərandan gəlib bu dedimiz. Dinləyək görə Lənkəranda gənclərin televiziya haqqında müzakirələri nədən xəbər verir?
Dedi kim? Dedi kim?
Mexanizmdan bir dəfə baxdım, o bir tane baxmamış. SMS-dən hesabları. Yazdı o 300-400 min dolları SMS çıxdı.
Onda
xal gələmişdi. 105 kontra, 105 kontra bir dənə SMS yazdılar və mənası.
Çıx balkona gəl.
Və hələ balkonda da. Sonra nə, qardaş bacıya SMS yazdı ki, o birisi otaqdan insan gəlir.
Yeməyə qızdır.
105 kontra mən öldürsənə görə bilsəm qorun mənası. Yəni 105 kontra mənası. Yəni onu gələn insanlar, onu biz yazmırız, onu istəyən insanlar var, yazdılar.
101.7 FM.
Əziz gənclər, salamlayırıq sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-dəsiz. Akademik musiqidən danışırıq bu dəfə. Bu musiqini inkişaf etdirmək istəyən gənclərin sözünü isə bizə Gənc Musiqiçilər Birliyinin nümayəndələri Aybəniz və Vazeh çatdırır. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, birliyiniz de facto fəaliyyət göstərir. Bəs qeydiyyatdan keçməkdə sizə mane olan nədir ki?
Sırf texniki məsələdir. Çünki bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil. Bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Yaxşı, danışın görək, məhələ, fəaliyyətiniz nə yerdədir? Nə işlər görürsünüz, bax, hal-hazırda?
Artıq dekabrın 19-u saat 6-da bizim konsertimiz başlayacaq. Yəni,
bunu biraz ürəklə divaz edək, dinləyicilərdən qoşulmaq istəyənlər olar.
Fəaliyyətimiz, yəni, ilk bəhrəsi odur.
Dekabrın 19-u saat 6-da,
məni
də qeyd edeyim.
Akademiyasının böyük zalında.
Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında. Bəs kimlər qatıla bilər? Bu haqda da bizə məlumat verin.
Kimlər qatıla bilər? Konsertin proqramı sırf gənc bəstəkarların əsərləri olacaq. Amma dinləyici kimi hər bir insan qatıla bilər. Kimə ki akademik musiqi maraqlıdır, qatıla bilər.
Girişin simvolik olaraq qiyməti göstərilmişdir. 2 manatdır. Bu, böyük bir məbləğ deyil, ancaq sadəcə konsertdə iştirak edən ifaçıları bir qədər həvəsləndirmək məqsədi ilə nəzər tutub, qanaraq şəklində olacağını nəzər tutulub.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs sizin birliyinizə kimlər qatıla bilər? Yəni, bu çevrənizə kimlər qatıla bilər? Mütləq deyilmi, musiqi savada olan insan qatılmalıdır sizə, yoxsa necə?
Marağında olan hər bir musiqiçi, yəni ən azından musiqidən hər hansı bir anlayış olan bir adam olsa, gənclər arasında akademik musiqinin və başqa növ musiqilərin yayılmasına, onların tanıtdırılmasında yəni, işlər görə bilsin deyə.
Bax, akademik musiqiyə daha çox üstünlük verirsiniz. Yəni, məhz onun yayılması ilə məşğul olacaqsınız, yoxsa necə başqa musiqilərə də üstünlük verəcəksiniz?
Hal-hazırda əlimizdə olan imkana görə biz akademik musiqidən başladıq. Çünki konsertin yaradılması ideyası özü bəstəkarlar tərəfindən olmuş. yəni gənc bəstəkarlar. Bunun üstündə dayanmaq istəmirik akademik musiqinin. Mən özüm rockla məşğul olmuşam, yəni tək mən yox, bəzi uşaqlar, yəni o bizimlə bir yerdə olan uşaqlardan. Və biz rockun Azərbaycanda inkişafına nə qədər ehtiyacı olduğunu da bilirik. Pop və rapdən əlavə biz hər bir musiqiyə təşəm vermək.
Ancə başlanğı üçün deyim ki, akademik musiqinin təbliği üçün hələ bir uzun müddət bizə lazım olacaq ki, biz axırda gəlib rockun səviyyəsinə gəlib çıxaq. Çünki başlanğıcıdan, yəni ki...
Əvvəldən başlamalıyıq. Bax, ola bilər ki, yəni dinləyicilər arasında ola bilər ki, məsələn, akademik musiqi deyəndə biraz anlaşılıqlı olmasın. Bax, nəyi nəzərdə tuturuz akademik musiqi deyəndə?
Akademik musiqi sırf professional musiqi nəzərdə tutulur. Bəstəkarların məşğul olduğu sırf professional musiqi sahəsi kimi nəzərdə tutulur.
Misallar çəkə bilərsən, məsələn, hansı musiqi növləri daxildir bu akademik musiqiyə?
Məsələn, bildiyimiz kimi klassik musiqi janrları var. 16-cı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər özünün müəyyən bir etaplarını keçmiş musiqi janrları var ki, bunlardan preludiyanın ən kiçik formu olan preludiyadan başlamış sonata, sonralar simfoni, opera və digər janrlar var ki, bunlar hamısı akademik musiqi növləridir. Biz də elə bunu nəzərdə tutaraq elə bu janrların inkişafı məqsədilə.
Sizdən qabaq, məsələn, bu akademik musiqinin yayılması və yaxud da inkişaf etdirilməsində məşğul olan başqa bir qrup insanlar tanıyırsınızmı? Yəni belə fəaliyyət olubmu və olubsa da necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər tərəfindən məncə bu ilk addımdır. Olur, professional musiqinin inkişafı yolunda həm bizim akademiyanın konsert zallarında, həm filarmoniyada, operada müxtəlif Bakının ümumiyyətlə Azərbaycanın konsert salonlarında musiqi həvəs var. Yəni səslənir də. Ancaq gənclərin məhz toplanıb ancaq öz qüvvələri hesabına belə bir birlik yaratmağı məncə ilk dəfədir. 101.7 FM.
Neçə verilişdir ki, uğur hekayətinin həsrətində qoymuşuq. Dinləyicilərimizi həmkarım Nurda Səfərli sizin üçün maraqlı bir qəhrəman tapıb. Daha doğrusu, bu qəhrəmanın səs sorağı özündən qabaq gəlib çıxıb efirimizə. Bir neçə veriliş əvvəl onun şeirini səsləndirmişdik efirdə. Beləliklə, elektron poçtuna tərifdən daha çox tənqid alan postmodern şair Elmin Həsənlidir bu dəfəki uğur hekayətində. Dinləyək. Birinci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsin özündə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, keyfim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, keyf kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadımdan çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şiirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var, Franz Kafka'nın tərcüməçisi olub. Kafka'da onu sevibdi, aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım. Elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir. Nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosundan Gənclərin Məkanına keçmisiniz. Studiyada isə mən Vüsalə Əlibəyli və 14-24 verilişinin qonaqları Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayev sizi salamlayırıq. Akademik musiqi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Onu da deyim ki, Aybəniz və Vazehin təmsil olunduğu Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi də məhz akademik musiqinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasına hədəflənib.
Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te...
Vazeh, necə düşünürsən, Azərbaycanda gənclərin marağı varmı bu musiqi növünə?
Məylə gəlir, bizim bu yaratmağımız o ehtiyacdan irəliyəyir. Yəni gənclərin marağı azdır. Yəni onlar bir arada deyillər. Onlar paylanıblar, tək-tək parça-parçadılar. Bizim məqsədimiz konsertlər təşkil eləmək və əsasən gənclərə üstünlük vermək, universitetlərə paylamaq, afişalar, biletlər. Onlar gəlsin, qulaq assın. Onlar öz fikirlərini bizə bildirsinlər. Nəinki bizə, öz aralarında bölüşsünlər. Ondan sonra da təbii ki, akademik musiqiyə Azərbaycanda ümumiyyətlə fikir dəyişəcək. Normalda məsələn 90-cı illərin sonuna qədər biz akademik musiqi eşidən də biraz belə bir təhər olurdu. Çünki matəm günlərində biz ən çox eşitmişik akademik musiqini. Ona görə sırf fikir dəyişmək istəyir.
Mən yəni belə başa düşdüm ki, sizdə hələ yəni auditoriya yoxdur. Siz bu akademik musiqini yaymaqla bu auditoriyanı hələ yaratmaq istəyirsiniz.
Musiqiçilər arasında bu haqda məlumat var yetərincə ki, belə bir birliyi nəzərdə tutulub. Biz qeyri-musiqi sahələrinə üst tutmaq istəyirik. Ona görə də nəzərimizdə var ki, gələcəkdə digər institutlarda, universitetlərdə məhz akademik musiqinin təbliği ilə əlaqədar konsert təşkil edərək, sonra da gələcək aylarda bəzi dəstəklərlə biz rayonlarda da musiqilər təşkil etməyi planlaşdırırıq.
İstər-istəməz yəni yeni bir fəaliyyət növünə məşğul olacaqsınız. Hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Hansı çətinliklər çıxır yolunuzun üstünə?
İstənilən bir qruplaşma və yaxud da bir təşkilat yaranında istər-istəməz onun qarşısında müəyyən problemlər olur. Ancaq ki, onu bir qədər şişirdib çatdırmaq, yəni öz daxilimizdə həll etməyə çalışırıq hələ ki. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yəni konsertin ərsəyə gəlməsində musiqiçilərdən çox şey, ifaçılardan da çox şey asılıdır. Yəni onların çoxusu hal-hazırda bizdə akademiyada təhsil alırlar və yaxud da onu bitiriblər. Onların ifa müqabilində bizdən heç bir şey tələbatları tələb etmirlər. Yəni, bu artıq bizə özünə köməkdir. Sadəcə biz həvəsləndirmək hər halda lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu sahədə gəncləri kim dəstəkləyir? Kimlər sizə dəstək verir? Yəni, gənclərdən qıraq.
İlk növbədə Bakı Musiqi Akademiyasının adını çəkməli. Yəni, onun rəhbər vəzifə tutanların çoxu bizə, yəni ki, bu sahədə köməkli göstərəcəyini ümid edirik. Bundan başqa nazirliklər həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən köməklilərin göstərəcəyini əminik.
Necə ümumiyyətlə reaksiyaları?
Mənfi münasibət hələ ki görməmişik.
Yəni, hansı köməyi etməyə hazırdılar sizə?
Məncə lazımı gələrsi onların bizə kömək edə biləcəyi ancaq maddiyyat sahəsində ola bilər.
Ən azından Bakı Musiqi Akademiyasının bizə zal verməsi böyük köməkdir.
Məşqlər üçün Üzeyir, ayrıca.
Üzeyir Hacıbəyev adına ev muzeyin.
Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyində də
ev muzeyində bizdə məşqlər olur. Yəni oranın bizə verilməsi bizə münasibətən çox pozitiv olmasını demək göstərir. Yəni.
Baş sizcə belə bir takib birliyin yayılması üçün nə tələb olunur? Akademik musiqini nə ilə dirçətmək istəyirsiniz?
Dirçətmək üçün ideyalar, təbliğat, bir də ki, həvəs olmalıdır. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, biz artıq sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bizim müəllimlərimizin bizə adətən köməyi olur. Ancaq biz artıq özümüzü bir yetkinləşmiş professional musiqiçi kimi təsdiq etmək istəyirik. Hər halda özümüz, öz vicdanımız qarşısında.
Bizim gənc bəstəkarlar, yəni xarici ölkələrdə festivallara və ya master klasslara əsərlərini göndərirlər. Qəbul olanda və ya çağırılanda və yer tutanda onlar haqqında öyrənirlər. Yəni, təbii ki, bizim gənc bəstəkarlar özləri o şəraiti görəndə biraz haradasa nə isə Azərbaycanda nə isə dəyişməyə lazım olduğunu bilirlər. Axırıncı dəfə Özbəkistanda master klass olub, oradan bəstəkarlar qayıtmışdılar. Yəni, bizim bəstəkarların, Azərbaycan gənc bəstəkarlarının orada heç kimdən geri qalmadığını gördüyünə görə.
Yəni, üzr istəyirəm, akademik musiqi yönündə.
Akademik musiqi, təbii. Məsələn, Meksikan deyək. Meksikadan gəlib, onun səsini eşidirlər. Onu bu dəqiqə Özbəkistanda tanıyırlar, onu bu dəqiqə biz tanıyırıq artıq, həmin Meksikanı. Amma hansı ki, bizim musiqiçilər, bizim bəstəkarlar, ondan heç də geri olmayıblar. Yəni, bizim hal-hazırda elə imkanlarımız yoxdur ki, bəstəkarları hər dəfə, hansısa festival olanda, onların əsərlərini göndərək. Ona görə sırf, yəni bu sahədə də onlara dəstək olmaq üçün, yəni bəstəkarlara kömək olmaq üçün toplaşmışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizə qədər bu ideya yəqin ki, çoxlarının ağlına gəlibmiş. Ola bilər, çünki artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq bizdə professional musiqi sahəsində Üzeyir bəydən başlayaraq inkişaf gedir. Ancaq bu ideyaları hardasa bir toplum halında ərsəyə gətirmək yəqin ki, bizim payımıza düşmüşdü. İndiyə qədər olan ideyaları yəqin ki, birləşdirmək bizim boynumuza düşmüşdü.
Yəni, sizdə necə oldu alındı?
Bura daxil olan üzvlərin, qrupun, bir 20-25 nəfərə qədər olan qrupun üzvlərinin bir 95%-nin fikirlərinin üst-üstə düşmək. Yəni, bu əsas səbəb bu idi.
Mətlə, qarşıda gözlənilmə hər hansı bir təlimlərin keçirilməsi, mətlə, bu sahə ilə maraqlı olan gənclər, təki akademik musiqi haqqında məlumatlar verilməsi, musiqi dərslərinin keçirilməsi, belə bir fikirləriniz var mı?
Planda var ki, indi ilk bizim böyük proyektimiz konsertdə qeyd etdiyimiz kimi ayın 19-u təşkil olunacaq. Ondan sonra fevral ayında digər bir qrup bəstəkarların konsertini nəzərdə tutmuşuq. Bir də gələn ilin may ayında beynəlxalq festival haqqında bizim arzularımız var. Yəni, ümid edirik ki, bunu həyata keçirər. Yəni, onun da çərçivəsində yəqin ki, ya bizdən xaricə göndəriləcək, ya xaricdən müəyyən bir qrup musiqiçilərin təlim keçməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə isə belə qeyd edim ki, konsert daxilində biz hər bir əsər ifa olunmamışdan əvvəl müəyyən aparıcının çıxışı ilə müəyyən bir hissə informasiya veriləcək. Yəni, bu da hardasa bir leksiya şəklində təşkil olunmaq. Məncə elə təlimlərə bərabər bir şey kimi.
Bəyə nə deyirəm, təşəkkür edirəm Vazir sənə də, Aybən sənə də çox sağ olun. Buyurun. Ki gəldiniz bizim verilişə.
Belə çox sağ olun ki bizi dəvət etdiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Siz də belə bir yəni fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram və bir daha qeyd edək ki, dekabrın 19-unda saat 6-da Bakı Musiqi Üzeyir Hacıbəyev adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük salında Aybəniz və Vazi bütün gəncləri gözləyirlər orada. Təbii ki, akademik musiqi ilə maraqlanan gəncləri. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Hamını dəvət edirik, bir də təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər və sağ olun. Verilişimizi Andrei Bocelli'nin Time to Say Goodbye musiqisiyle bitiririk. Yani sağollaşmak məqamı. Elə 14.24-də efir vaxtı burada bitir. Akademik musiqinin Azərbaycandakı vəziyyətini müzakirə etdiyi bu verilişdə. Eyni vaxtda, eyni məkanda gələcəyi görüşünüzə. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. I see.
14 24
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin. Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyindən.